วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่13มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกระแสลมรุนแรงยังกำหนดชะตาไฟป่าลอสแองเจลิสไบเดนต่อสายคุยเนทันยาฮูเรียกร้องหยุดยิงกาซายูเครนจับทหารสมแดงในแคว้นเคิร์สเสนอแผนแลกตัวนักโทษกับรัสเซียสาธารณสุขจีนเผยการระบาดของไวรัส HMPV เริ่มลดลงส่วนเสริมข่าววันนี้ชาวอเมริกันเฝ้ารอดูสหรัฐในยุคทรัมป์ 2.0 และนักจิตวิทยาเตือนอาการเฉาช่วงหน้าหนาวเสี่ยงซึมเศร้าตามฤดูกาลจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่วิกฤตไฟป่าในลอสแองเจลิสซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่6แล้วนะคะ
และเปลวไฟป่านะครับยังคงกระหน่ำพื้นที่นครลอสแองเจลิสในวันอาทิตย์ต่อไปครับในระหว่างที่เจ้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐได้เตือนว่ากระแสลมรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ทำให้ไฟป่ายกระดับรุนแรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับดีนคริสเวลผู้อำนวยการหน่วยงานด้านบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่าฟีมากล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ CNN ว่ากระแสลมรุนแรงขึ้นและอันตรายยิ่งขึ้นและบอกด้วยว่าคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะมุ่งหน้าไปทางไหนทางการท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนียก็แสดงความกังวลครับว่าไฟอาจโหมลุกลามในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากและอาจเข้าเผาผลาญพื้นที่สำคัญหลายแห่งรวมทั้ง J. Paul Getty Museum ที่เก็บผลงานศิลปะชื่อดังมากมายและ University of California วิทยาเขต Los Angeles ด้วยไฟป่า Los Angeles ดำเนินมาเป็นวันที่6แล้วครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่16รายซึ่งทางการก็กังวลว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยทีมสำรวจและสุนัขดมกลิ่นในพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาราดที่กำลังดำเนินปฏิบัติการอยู่นะครับวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียอดัมชิฟให้สัมภาษณ์กับ CNN ด้วยว่าการขับรถผ่านชุมชนที่เสียหายจากไฟป่าทำให้นึกถึงการยืนพื้นที่สงครามจริงๆทั้งชุมชนหายไปกับตาเราไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนและบอกว่าเกิดความเสียหายอย่างมากด้วยด้านแกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าไฟป่าครั้งนี้อาจถือเป็นภัยธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันในแง่ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแง่ของขนาดและความเสียหายครับคุณนิติการ
ค่ะการประเมินเบื้องต้นของเว็บไซต์ด้านสภาพอากาศและคิวเบเตอร์ระบุว่าความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไฟป่าครั้งนี้อยู่ที่ราว 135,000 ถึง 150,000 ล้านดอลลาร์และมูลค่าความเสียหายส่วนใหญ่มาจากบ้านเรือนจำนวนมากที่ถูกเผาราบซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเส้นทางที่ไฟยังคงลุกไหม้ในระหว่างที่นักผจญเพลิงยังอยู่ในช่วงเวลาขาดแคลนน้ำในการดับเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเกินควบคุมโดยเมื่อวันศุกร์นิวซัมได้สั่งการให้ทางการระดับรัฐตรวจสอบว่าเหตุใดอ่างเก็บน้ำขนาด440ล้านลิตรจึงใช้การไม่ได้ในยามจำเป็นเช่นนี้ในวันเสาร์นักผจญเพลิงพยายามเข้าถึงพื้นที่ไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิสที่เริ่มเปลี่ยนเส้นทางและขยายวงกว้างประมาณ4ตารางกิโลเมตรและมีการคาดการณ์ว่ากระแสลมแซนตาอานาที่เป็นต้นต่อของไฟป่าที่โหมหนักจะกลับมาในพื้นที่อีกครั้งนะคะคริสเตียนลิสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Cal Fire กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ว่าจำเป็นต้องเร่งมืออย่างหนักในการควบคุมเพลิงขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐคาดการว่ากระแสลมยกระดับขึ้นในค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์และจะยกระดับขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์และวันอังคารที่ความเร็วลมตั้งแต่48ถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้ไฟป่า4จุดในลอสแองเจลิสเผาผลาญพื้นที่ไปกว่า160ตารางกิโลเมตรเข้าทำลายอาคารสิ่งก่อสร้างมากกว่า 12,000 แห่งผู้คนกว่า 150,000 คนอพยพจากบ้านเรือนและมีรายงานผู้คนราว700ชีวิตย้ายมาอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยไฟป่า9แห่งในพื้นที่โดยการสอบสวนเหตุไฟป่าทั้ง4พิกัดยังดำเนินต่อไป ทางการระบุว่าสามารถควบคุมไฟป่า2จุดจาก4จุดได้ประมาณ 76-90% และอีก2จุดที่เหลือควบคุมไปได้ 11-15% เท่านั้นนะคะโดยไฟป่า Palisades Fire ซึ่งเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไปได้ 11% และเตรียมมุ่งหน้าไปยังทางหลวงสายสำคัญ Interstate 405และเข้าไปยังพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากขึ้นเรื่อยทีมนักผจญเพลิงจากทั่วแคลิฟอร์เนียและอีก9รัฐช่วยกันควบคุมเพลิงมีรถดับเพลิง 1,354 คันเครื่องบินดับเพลิง84ลำและเจ้าหน้าที่กว่า 14,000 นายอีกทั้งยังมีนักผจญเพลิงจากเม็กซิโกเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นการเมืองสหรัฐที่ต้องจับตานะคะชาวอเมริกันนะคะก็เฝ้ารอเช่นกันนะคะเพราะว่านับถอยหลังอีกราว1สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่สหรัฐจะเปลี่ยนทีมบริหารประเทศหลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงชัยชนะแบบถล่มทลายของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมๆกับการที่พรรครีพับลิกันกลายมาเป็นผู้กุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรสอย่างเต็มตัวนะคะในประเด็นนี้คุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากสกอตต์สเตอร์นผู้สื่อข่าว VOA ว่าชาวอเมริกันคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47อย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันก็เฝ้ารอดูอนาคตของประเทศภายใต้ผู้นำคนใหม่จากมุมมองที่ต่างกันครับคุณนิติการที่รัฐมิสซิสซิปปีนะครับซึ่งอยู่ทางใต้ของสหรัฐความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลทรัมป์ในสมัยที่2นั้นก็มีหลายแบบนะครับเป็นสิ่งที่ออกมาจากผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ว่าที่ประธานาธิบดีคนนี้และผู้ที่ไม่ได้เห็นด้วยด้วยครับ
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations
ครับบ๊อบบี้โจฮาเรลคือหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ที่ลงคะแนนให้ทรัมป์และบอกกับ VOA ว่าต้องการเห็นว่าที่ต้องการเห็นว่าที่ประธานาธิบดีเข้าจัดการดูแลพื้นที่ชายแดนและปัญหาการเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเต็มที่พร้อมอธิบายว่าปัจจัยที่ช่วยตัดสินใจให้เลือกว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐของตนก็คือใครก็ตามที่จะมาช่วยประชาชนได้จริงโดยเฉพาะในกรณีที่มีความปลอดภัยของเด็กที่ต้องพิจารณาด้วยเพราะว่าตนต้องการเห็นลูกหลานได้ใช้ชีวิตในสังคมอเมริกันแบบที่ตัวเองเติบโตขึ้นมาครับแต่ว่าแองเจโลไมเออร์ชายข้ามเพศจากรัฐนิวยอร์กแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของสังคมภายใต้การนำของรัฐบาลชุดใหม่ที่มีจุดยืนต่อต้านการให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการแปลงเพศครับ
Republicans watching need to know investing in trans kids
ไมเออร์กล่าวว่าพรรครีพับลิกันควรรับรู้ว่าการดูแลเด็กที่อยู่ในกระบวนการแปลงเพศนั้นมีความสำคัญเท่ากับการดูแลเด็กคนอื่นๆเพราะว่าทุกคนคือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำพาประเทศไปข้างหน้าต่อไปและเราก็มีความคิดใหม่ๆเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่งด้วยวิวเองได้คุยกับชอนคูชิงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอีกคนที่ต้องการให้ทรัมป์ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักครับโดยเขากล่าวว่าทรัมป์ก็แค่ทำตามคำสัญญาในการหาเสียงยกเลิกการเก็บภาษีเงินทิปเหมือนที่บอกไว้ว่าจะทำก็พอแล้วส่วนเจอรี่เฮลตันจากรัฐมิสซิสซิปปีเห็นด้วยในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศครับและบอกว่าอยากเห็นทรัมป์ประสบความสำเร็จในการลดค่าครองชีพให้ชาวอเมริกันให้ได้เพราะตัวเองก็เบื่อกับการต้องอยู่หาเงินแบบเดือนชนเดือนครับแต่สำหรับแซมิราเชอร์ฟาวีจากรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเธอมีความกังวลไม่น้อยเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลทรัมป์สมัยที่2จะทำและอาจจะมีผลต่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิด้านการนับถือศาสนาครับ
I'm thinking I'm losing my right women rights. I'm thinking I'm losing my right religion.
เชอร์ฟาวีกลัวว่าเธออาจสูญเสียสิทธิสตรีทั้งหลายที่ตนมีรวมทั้งสิทธิด้านการนับถือศาสนาด้วยเพราะเห็นว่าทรัมป์ต้องการผลักดันประเด็นของศาสนาคริสต์เท่านั้นพร้อมย้ำในความเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดกว้างรับทุกศาสนาและเธอก็รู้สึกว่าทุกคนควรมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆไม่ใช่เพียงศาสนาเดียวเมื่ออยู่ในชั้นเรียนครับขณะเดียวกันนะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในรัฐเท็กซัสเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ทางธุรกิจของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ครับ
People are tired what people want here they want jobs
รอสบาเรราจากรัฐเท็กซัสนะครับบอกว่าประชาชนรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตและสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คืองานเศรษฐกิจที่ดีให้เงินเฟ้อลดลง เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนและต้องการทรัพยากรน้ำมันและเชื้อเพลิงด้วยนะครับและท้ายสุดครับยาเอลฟราวสโตผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจากรัฐมิสซิสซิปปีบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทรัมป์จะทำให้กับประชาชนในรัฐนี้ได้ก็คือการประกาศวาระการทำงานให้ชัดเจนครับ
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country
ฟราวสโตบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะครับว่าตนต้องการให้ทรัมป์ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับนโยบายที่จะดำเนินให้กับประเทศเพื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรีพับลิกันหรือว่าฝ่ายเดโมแครตได้เข้าใจและรับรู้ว่าจะต้องเฝ้ารออะไรหรือไม่ต้องรออะไรในช่วงอีก4ปีข้างหน้าครับความชัดเจนต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันเฝ้ารอนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่47อย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนี้นะครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะนับถอยหลังกันแล้วภายในช่วง1สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทาง Facebook Instagram X และ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยและอย่าลืมไปติดตามไลฟ์สตรีมของเรานะคะทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook และทาง YouTube ค่ะมาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อวันอาทิตย์นะคะตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวในระหว่างที่ทางการสหรัฐนั้นเร่งมือให้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในกาซาก่อนที่ไบเดนจะพ้นจากตำแหน่งในทำเนียบขาวในวันที่20มกราคมนี้ค่ะโดยทำเนียบขาวออกแถลงการในวันอาทิตย์ว่าไบเดนและเนทันยาฮูได้หารือทางโทรศัพท์ถึงความพยายามบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบในดินแดนปาเลสไตน์และปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ในนั้นโดยไบเดนเน้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนให้มีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและส่งคืนตัวประกันและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการยุติการสู้รบภายใต้ข้อตกลงนี้นะคะเนทันยาฮูระบุในแถลงการด้วยว่าได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาหยุดยิงกับไบเดนที่ตนได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปที่กรุงโดฮาของกาตาร์ในเวลานี้เพื่อหารือข้อตกลงปล่อยตัวประกันนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนการล่มสลายของระบอบอัสซาดในซีเรียและความอ่อนแอเชิงอำนาจของอิหร่านในภูมิภาคตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวค่ะเจคซาลิวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวในรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันอาทิตย์ว่าทุกฝ่ายเข้าใกล้กับลุกข้อตกลงแต่ยังต้องนำพาการหารือไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้และว่าเรายังคงใช้ทุกวันที่มีในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุข้อตกลงให้ได้พร้อมกันนี้ยังระบุว่ายังคงมีโอกาสที่จะเห็นข้อสรุปในข้อตกลงหยุดยิงได้ก่อนที่ไบเดนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าฮามาสจะยังคงไม่ยอมแพ้ค่ะในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์เนทันยาฮูได้ขอบคุณไบเดนในการสนับสนุนอิสราเอลที่มีมายาวนานและการสนับสนุนจากสหรัฐในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศของอิสราเอลทั้งนี้อิสราเอลโจมตีกาซาหลังฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกุม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงจากข้อมูลของฝั่งอิสราเอลนะคะและนับตั้งแต่นั้นมาฝั่งอิสราเอลได้เข้าโจมตีกาซาฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์มากกว่า 46,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ซึ่งไม่ได้จำแนกว่าเป็นนักรบฮามาสและพลเมืองผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนเท่าใดด้านเจดีแวนส์ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในรายการ Fox News Sunday ทางสถานีโทรทัศน์ Fox เมื่อวันเสาร์ว่าเขาคาดหมายว่าข้อตกลงปล่อยตัวประกันสหรัฐในตะวันออกกลางนั้นจะประกาศในวันสุดท้ายของคณะทำงานไบเดนซึ่งอาจจะเป็นวันหรือ2วันสุดท้ายก็ได้ด้านว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลนุนเป้าหมายของเนทันยาฮูในการทำลายกลุ่มฮามาสเขาสัญญาว่าจะนำสันติภาพกลับสู่ตะวันออกกลางแต่ไม่ได้ระบุว่าจะทำอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางมาดูกันต่อที่ยุโรปกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลกรุงเคียฟพร้อมที่จะส่งตัวทหารเกาหลีเหนือคืนให้กับคิมจองอึนผู้นำรัฐบาลเปียงยางหากโสมแดงสามารถจัดการการแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวยูเครนที่รัสเซียจับกุมไปได้ครับ ผู้นำยูเครนระบุเมื่อวันเสาร์นะครับว่ายูเครนได้จับกลุ่มฐานเกาหลีเหนือ4นายในแคว้นเคิร์กซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนได้ประกาศการจับเป็นทหารเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ทหารของรัฐบาลเปียงยางเข้ามาเกี่ยวพันในสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่ามีฐานเกาหลีเหนือราว 11,000 นายที่ถูกส่งไปยังแคว้นเคิร์กซ์เพื่อช่วยสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับรัสเซียโดยที่รัฐบาลมอสโกไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการมีอยู่ของทหารเกาหลีเหนือในสงครามนี้ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุด้วยว่ากองทัพรัสเซียและเกาหลีเหนือสูญเสียครั้งใหญ่และว่ายูเครนพร้อมที่จะส่งตัวทหารของคิมจองอึนหากเขาสามารถจัดการแลกเปลี่ยนนักรบของเราที่ถูกจับกุมในรัสเซียได้และได้โพสต์วิดีโอสั้นซึ่งแสดงให้เห็นการสอบสวนชาย2คนที่แสดงตัวว่าเป็นทหารเกาหลีเหนือโดยหนึ่งในนั้นนอนอยู่บนเตียงและมีผ้าพันแผลที่มือส่วนอีกคนนั่งอยู่โดยมีผ้าปิดแผลที่บริเวณกรามโดยฐานรายหนึ่งในนั้นได้กล่าวผ่านล่ามว่าเขาไม่รู้ว่ากำลังต่อสู้อยู่กับยูเครนและว่ามีคนบอกพวกเขาว่ากำลังมาฝึกซ้อมรบเท่านั้นโดยที่พวกเขาหลบซ่อนตัวระหว่างการสู้รบและถูกพบตัวในอีก 2-3 วันหลังจากนั้นและบอกด้วยว่าหากมีคำสั่งให้ส่งตัวกลับเกาหลีเหนือเขาก็พร้อมจะกลับไปแต่ก็พร้อมที่จะอยู่ในยูเครนหากได้รับโอกาสนั้นครับทั้งนี้รอยเตอร์ก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของวิดีโอที่ผู้นำยูเครนนำมาเผยแพร่ได้ครับคุณนิติการ
ขยับไปที่เรื่องราวของจีนกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าอัตราการติดไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่คล้ายกับไข้หวัด Human Metapneumovirus หรือ HMPV ทางตอนเหนือของจีนนั้นกำลังลดลงค่ะท่ามกลางความกังวลว่าไวรัสดังกล่าวนั้นจะกลายเป็นการระบาดใหญ่ครั้งใหม่HMPV ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับไวรัส RSV มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดทั่วไปทั้งมีไข้สูงไอและแน่นจมูกซึ่งโดยปกติแล้วอาการต่างๆจะหายไปได้เองแม้ว่าไวรัสอาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกันหวังหลี่ปิงนักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของจีนกล่าวระหว่างการรายงานสถานการณ์กับผู้สื่อข่าวร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนหรือ NHC ว่าทาง HMPV นั้นไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่และอยู่กับมนุษย์มาอย่างน้อย 20-30 ปีแล้วและว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในช่วงไม่กี่ปีมานี้หลังจากที่พบผู้ป่วยรายแรกในเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2001นั้นเนื่องมาจากเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อโรคที่ดีขึ้นในปัจจุบันหวังกล่าวว่าในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อมีความผันผวนอัตราผู้ป่วยติดเชื้อในมณฑลทางตอนเหนือของจีนอยู่ในทิศทางขาลงและอัตราผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า14ปีนั้นเริ่มลดลงไปแล้วความกังวลเกี่ยวกับไวรัส HMPV ที่ระบาดทางตอนเหนือของจีนเริ่มมากขึ้นหลังจากมีภาพของโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเผยแพร่บนโลกออนไลน์ขณะที่องค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างผิดปกติในจีนหรือพื้นที่อื่นๆในโลกค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า HMPV แตกต่างจากโควิด-19 ในแง่ที่ว่าไวรัสดังกล่าวอยู่มานานหลายสิบปีแล้วและผู้คนมีภูมิคุ้มกันในตัวอีกทั้งเด็กส่วนใหญ่เคยติดเชื้อไวรัสนี้ก่อนอายุ5ขวบค่ะหวังกล่าวว่าโรคระบบทางเดินหายใจที่กระทบกับผู้คนในจีนขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและไม่พบการติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่แต่อย่างใดด้านเกาซินเฉียงรองผู้อำนวยการหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยเป็นไข้สูงตามคลินิกและแผนกฉุกเฉินทั่วจีนนั้นมีทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและย้ำว่าไม่มีการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ในเวลานี้ค่ะส่วนหูเชียงเชียงโฆษกของคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนยืนยันว่าการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศคาดว่าจะลดลงอย่างมากในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมกราคมนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาสำหรับไวรัสHMPV นะคะผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำข้อควรระวังในการป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งการล้างมือเป็นประจำหลีกเลี่ยงฝูงชนหากเป็นไปได้และการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของอากาศหนาวและเรื่องราวบันเทิงมาฝากกันค่ะ Voice of AmericaWashington. ค่ะนอกจากเรื่องของไฟป่าในแคลิฟอร์เนียที่ต้องติดตามกันแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในหลายพื้นที่ของอเมริกาก็มีสภาพอากาศหนาวเย็นจากพายุหิมะที่เรียกว่ารุนแรงในรอบหลายปีด้วยเช่นกันนะคะ
โดยก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้รายงานไปเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นในภาคใต้นะครับตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวนะครับเริ่มฟื้นตัวจากสภาพอากาศหนาวจัดในวันที่แล้วครับหลังจากที่พายุหิมะทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมีการยกเลิกเที่ยวบินและเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินจำนวนมากรวมทั้งมีรายงานไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายแห่งนะครับทำงานอย่างแข็งขันในเช้าวันอาทิตย์เพื่อให้กระแสไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติในบางส่วนของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาหลังจากมีรายงานผู้คนกว่าหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับอ้างอิงข้อมูลจาก Duke Energy นะครับส่วนที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเที่ยวบินราว 1,000 เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเกิดความล่าช้าในวันเสาร์ครับและเจ้าหน้าที่ของสนามบินท้องถิ่นระบุในวันอาทิตย์ว่าทำการเคลียร์หิมะบริเวณถนนหนทางและที่จอดรถของสนามบินและรันเวย์ทั้งหมดทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนทางการจอร์เจียระบุว่าราว 97% ของครัวเรือนที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงเกิดพายุหิมะก็ได้กลับมาใช้งานตามปกติแล้วในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนใต้ของสหรัฐก็เผชิญกับพายุหิมะรุนแรงที่ปริมาณหิมะมากถึง18เซนติเมตรในบางพิกัดและมีรายงานหิมะและน้ำแข็งในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาที่รัฐอาร์คันซอก็เผชิญกับปริมาณหิมะสูงถึง31เซนติเมตรซึ่งมากกว่าปริมาณหิมะที่ตกสะสมตลอดทั้งปีส่วนที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีก็ต้องรับมือกับหิมะสูง18เซนติเมตรเฉพาะช่วงพายุหิมะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าระดับปกติที่หิมะสูงเพียง 6.9 เซนติเมตรต่อปีนะครับทางการได้สั่งปิดการเรียนการสอนตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปถึงรัฐจอร์เจียและใกล้ไปถึงเซาท์แคโรไลนาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ครับเพื่อรับมือกับปริมาณหิมะที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้เลยและคาดว่าอาจต้องยกเลิกการเรียนการสอนต่อในวันจันทร์หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็ยังคงเห็นเรื่องของหิมะต่างๆประปรายนะคะในพื้นที่ที่เราก็พำนักอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพราะว่าฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงก็อาจทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนไปนะคะตามการศึกษาของนักจิตวิทยาค่ะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะออกโรงเตือนภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือเรียกสั้นๆว่าแซดนะคะหรือโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลที่กำลังคืบคลานเข้ามากระทบกับชีวิตของผู้คนได้ทุกฤดูกาลแต่ที่น่าจับตาก็คือฤดูหนาวแบบนี้นะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาและปริมาณแสงแดดลดลงผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล Seasonal Affective Disorder หรือว่า SAD มักจะเกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายสมองและจิตใจโดยมีผู้คนจำนวนนับล้านที่ต้องเผชิญกับโรค SAD ในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลผู้ป่วยโรค SAD มักเผชิญภาวะซึมเศร้าเป็นระยะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและจะดีขึ้นในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนแพทย์ระบุว่าโรคดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มอาการไม่รุนแรงนอกจากนี้ยังมีภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลที่เกิดในฤดูร้อนซึ่งพบได้น้อยและไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในปี1984ทีมวิจัยที่นำโดยดร.นอร์แมนโรเซนทอลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NIH ได้อธิบายถึงโรคแซดเป็นครั้งแรกพร้อมกับบัญญัติตัวย่อที่จำง่ายนี้ขึ้นมาในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาว่าเซลล์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะในดวงตาซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแสงสีน้ำเงินในแถบสเปกตรัมให้เป็นสัญญาณประสาทจะส่งผลต่ออารมณ์และความตื่นตัวอย่างไรแสงแดดในธรรมชาติจะอุดมไปด้วยแสงสีน้ำเงินเมื่อเซลล์ดังกล่าวดูดซับแสงก็จะไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมความตื่นตัวในสมองของมนุษย์ทำให้รู้สึกตื่นตัวและอาจส่งผลให้มีความสุขมากขึ้นแคทรีนล็อกคลายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กได้ทดสอบการตอบสนองต่อแสงสีน้ำเงินของกลุ่มผู้ที่มีและไม่มีอาการแซดพบว่าโดยรวมผู้ที่มีอาการแซดมีความไวในการตอบสนองต่อแสงสีน้ำเงินที่น้อยกว่าโดยเฉพาะในฤดูหนาวซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลล็อกคลายอธิบายว่าในฤดูหนาวมีปริมาณแสงที่ลดลงประกอบกับความไวต่อแสงของเซลล์ในดวงตาที่ต่ำลงอาจทำให้ระดับแสงไม่เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายอย่างสมดุลจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ดร.พอลเดซานจากคลินิกวิจัยโรคซึมเศร้าฤดูหนาวมหาวิทยาลัยเยลชี้ว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายรายตอบสนองต่อการบำบัดด้วยแสงเป็นอย่างดี เดซานกล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับแสงเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในทุกเช้าส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาการบำบัดด้วยแสงจะใช้อุปกรณ์ให้ความสว่างมากกว่าแสงในอาคารทั่วไปถึง20เท่าในงานวิจัยสนับสนุนให้ใช้แสงที่มีความสว่างประมาณ 10,000 ลักซ์เป็นเวลาประมาณ30นาทีในทุกเช้าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเยลระบุว่าการบำบัดด้วยแสงไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการสำหรับผู้ที่เป็นโรคแซดเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาการซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาวประเภทไม่รุนแรงอีกด้วยแสงชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับการบำบัดมีราคาตั้งแต่70ดอลลาร์หรือประมาณ 2,500 บาทไปจนถึง400ดอลลาร์หรือว่าราว 14,000 บาทเดซานเตือนว่าสินค้าเพื่อการบำบัดในท้องตลาดอาจจะมีความสว่างไม่เพียงพอจนไม่ส่งผลใดๆต่อผู้ใช้งานเขายังแนะนำเพิ่มว่าหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแซดให้ตรวจสอบกับบริษัทประกันสุขภาพเพราะอาจได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดด้วยแสงแนวทางเบื้องต้นการรักษาโรคแซดมักเริ่มด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าพร้อมกับการบำบัดด้วยแสงแพทย์มักที่จะแนะนำผู้ป่วยให้เข้านอนให้เป็นเวลาและให้เลือกเดินกลางแจ้งแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มก็ตามเคลลี่โรฮันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์กล่าวว่าจากการศึกษาการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือว่า CBT ให้ผลลัพธ์ในการรักษาโรคแซดที่ยั่งยืนมากกว่าการบำบัดด้วยแสงในกระบวนการ CBT จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและนักบำบัดเพื่อระบุและปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ตัวอย่างเช่นชุดความคิดที่พบได้บ่อยคือฉันไม่ชอบฤดูหนาวโรฮันแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนมุมมองแบบง่ายๆเป็นว่าฉันชอบฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาวเพียงเท่านี้ก็จะช่วยทำให้ความรู้สึกทางอารมณ์ที่มีต่อฤดูหนาวมีความเป็นกลางมากขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะบรรยากาศของฤดูหนาวแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีแรงสั่นสะเทือนต่อหนังทำเงินประจำสัปดาห์ของอเมริกาเหมือนกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะ Den of Thieves Pantera หรือคนนรกปล้นเหนือเมฆ Pantera เป็นหนังภาคต่อของแก๊งโจรมาเฟียปี2018ที่ภาคใหม่นี้นะคะก็ยังได้เจอร์ดบัตเลอร์มานำแสดงเช่นเดิมนะคะคว้าอันดับ1ใน Box Office ไปด้วยรายได้15,500,000ดอลลาร์ในสัปดาห์กลางเดือนมกราคมที่ธุรกิจภาพยนตร์จะค่อนข้างเงียบแต่ว่าปีนี้ถือว่าแย่มากนะคะเนื่องจากมีกระแสของไฟป่าที่รุนแรงนะคะที่ไปกระทบกระเทือนกับภาพการเข้าฉายภาพยนตร์เพราะว่ามีการปิดโรงภาพยนตร์ไปแล้วกว่า10แห่งเนื่องจากไฟป่าอันดับ2และ5ในสัปดาห์นี้เป็นทีมเดิมค่ะที่ถูกเบียดร่วงลงไปก็คืออันดับ2 Mufasa The Lion King นะคะเก็บเงินไปอีก 13,200,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่4 Sonic The Hedgehog ภาค3ตามมาที่อันดับ3พร้อมรายได้อีก11ล้านดอลลาร์และอันดับ4นะคะหนังฮิตผิดคาดในช่วงคริสต์มาสก็คือเป็นแนวแวมไพร์นะคะ Nosferatu นะคะเก็บรายได้6,800,000ดอลลาร์และในอันดับ5ค่ะ Moana ภาค2นะคะก็เก็บไปได้อีก6,500,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะคุณนิติการนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิรารัต
น์เรายังติดตามเรื่องราวของไฟป่าอย่างใกล้ชิดนะคะ
ครับ
ความสูญเสียที่น่าจะกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็โอ้โหยังประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะตอนนี้ก็คือตามรายงานก็คือตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่16รายนะคะแล้วก็มีอีก16รายที่สูญหายนะคะก็การค้นหายังคงดำเนินต่อไปเพราะว่ายังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของที่ประสบไฟป่าได้ทั้งหมดขณะที่การควบคุมเพลิงนะคะก็อย่างที่รายงานไปก็คืออยู่ในระดับที่ถ้าเป็นไฟป่าพิกัดหนักๆนะคะก็อยู่แค่ระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะเล็กลงไปก็อยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ค่ะ
ค่ะแล้วก็ในอีกซีกหนึ่งก็เผชิญกับหิมะแบบที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนถูกไหมคะที่ไม่เคยเจอในรอบชีวิตหนึ่งก็มาพบหิมะที่ตกในพื้นที่ตัวเองใช่ไหมคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ใช่ครับโดยภาคใต้เนี่ยก็มันก็เหมือนกับทุกที่นะฮะภาคใต้จะไม่อากาศหนาวเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือโดนหิมะหนาเป็นพิเศษอย่างน้อยก็จะบอกว่าสำหรับคนอายุไม่มากก็คงจะในรอบชีวิตแต่ว่าคนอายุมากหน่อยเขาก็เคยเจอบ้างแต่มันนานๆจะเกิดทีนะครับเพราะว่าอากาศมันมักจะอุ่นกว่านี้เยอะแต่ก็โชคดีที่ว่า ป็นแค่เรื่องของการสัญจรไปมาที่ไม่สะดวกจะร้ายแรงสุดก็ตามรายงานคือเรื่องของไฟฟ้าดับทำให้ครอบครัวหลายหมื่นครอบครัวเรือนนะฮะที่ประสบปัญหาในช่วงอากาศที่เย็นแล้วมันต้องการเครื่องทำความอุ่นความร้อนทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นปัญหาที่ยังไม่ถึงกับทำให้เกิดผู้เสียชีวิตหนึ่งกรณีไฟป่านะครับ
ค่ะเอาละค่ะน่าสนใจตรงท่าทีต่อปัญหาภาวะโลกร้อนในวันนี้จนถึงอนาคต